Kakšen je torej vaš komentar k temu zakonu, ki končno ureja področje rokodelstva?
Rokodelski centri, ki smo povezani z rokodelci, smo se s to problematiko srečevali, v bistvu smo jo živeli in septembra 2014 smo se povezali v konzorciji rokodelskih centrov Slovenije ravno z namenom sooblikovati neke pravne temelje statusa rokodelcev in tudi samega rokodelstva v Sloveniji. Tako smo pol marca 2018 javno predstavili dokument, ki smo ga poimenovali Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo in je s prikazom stanja dokazal ta dokument, da se izgublja naša dediščina in njeni potenciali, ker ni prenosa znanj in veščin na mlade. Ker ročno delo pač ne more konkurirati trgu in ker tudi konkurenci teh izdelkov iz drugih držav, ne. Dokument je bil zelo široko strokovno in tudi politično podprt, tako da smo ga septembra 2018 s podpisi predali predsedniku državnega zbora in vlade in tako je vlada tudi potem imenovala medresorsko delovno skupino za ureditev in razvoj rokodelstva pri Ministrstvu za gospodarstvo. Lahko rečem, da je res ta komisija delala zavzeto in strokovno, analizirala se je problematiko na celo šestih ministrstvih, to je od financ do kulture, do šolstva, dela, gospodarstva, kmetijstva, vsa ta področja se v bistvu srečujejo z rokodelstvom. Sodelovali smo pa tudi in konzorci rokodelskih centrov, obrtna zbornica, tudi Zveza društev upokojencev, ki je v bistvu zdaj ima v svojih vrstah nosi veliko rokodelskega znanja. Po štirih letih je tako pred nami ta zakon, ki daje osnovo za ureditev in izboljšanje položaja rokodelstva v Sloveniji. Ne posega v noben drug obstoječ zakon, ima samo 27 členov in ga v konzorciju rokodelskih centrov Slovenije ocenjujemo kot dobrega.
In kaj konkretnega za rokodelstvo prinaša? Kaj se vam zdi ključno?
Ključ je že v prvem členu zakona, ki opredeljuje rokodelstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena v javnem interesu. Z namenom, da se ohrani in razvijajo rokodelska znanja, spretnosti, veščine ter varuje naša kulturna dediščina. Da je ravno zakonsko izkazan javni interes države, je ta podlaga za sistemsko ureditev tudi pol posameznih vprašanj, ki so pa vezana na posamezna ministrstva in pa obstoječo zakonodajo. Mogoče samo kot zelo tak primer je DDV, stopnja DDV-ja, ki je zdaj 22% na rokodelskih izdelkih, se pravi znižanje ali pa ukinitev te stopnje bo potrebno urediti pol v povezavi z Ministrstvom za finance in tako naprej. Ne. Zakon opredeljuje tudi pomen izrazov posameznih, ne. Točno se določa, kaj pomeni rokodelec, kaj je rokodelski izdelek, se pravi vse termine opredeljuje, ki jih tudi v zakonu se uporablja, pa kaj so panoge, kaj so nosilci. V bistvu gre za 11 izrazov, ki se v zakonu pojavljajo. Ureja pa sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj preko zaščite rokodelcev, s tem, da se podeli rokodelcem, ki bodo nosilci teh znanj, naziv vrhunski rokodelec. Potem ureja zaščito rokodelskih izdelkov oziroma vrednotenje rokodelskih izdelkov določen z dodelitvijo certificiranja. Opredeljuje rokodelske panoge s terminskim poimenovanjem, katere panoge vse bo ta zakon ščitil in ohranjal. Je skoraj 100 panog, ki se nanašajo na rokodelstvo. Opredeli tudi nosilce podpornega okolja, se pravi, kdo bo te aktivnosti izvajal. Tle gre za pristojno ministrstvo, to bo Ministrstvo za gospodarstvo. Potem obrtno podjetniška zbornica Slovenije, rokodelski centri, konzorci rokodelskih centrov Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije in tudi Slovenski etnografski muzej. Opredeljuje tudi mehanizme razvojnega načrtovanja. Gre v bistvu za ustanovitev posvetovalne skupine, ki bo spremljala nadaljnjo realizacijo zakona in pa, da se določijo ukrepi, vsebinske rešitve, aktivnosti, v bistvu ta finančna razvojne spodbude, ki se bodo potem za rokodelstvo namenile. V bistvu na zelo vsebinski način daje trdne izhodišča za nadaljne delo na tem področju.